An ka ɲamɔgɔw y'an wele, n'o ye ancien catholique ɲamɔgɔ ye directeur national, o don a ye syndicat wele ko ko da yira na kaw na ko n'i y'a ye gɛlɛya minnu bolo kan bi, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la gouvernement tɛ ka na subvention di a dicogo la komi convention de b'olu ɲɔgɔn cɛ. Pour que k'o yɔrɔnin faamuya, anw minnu bɛ ancien catholique la, an mɔgɔ hakɛ min bɛ yen bi bi in na, mɔgɔ 1,630 de bɛ yen. Convention min bɛ église ɲamɔgɔ ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ, o ye anw sara tali ye 100 sarada 100 sarada 80 gouvernement bɛ jɔ n'o ye. Donc an ka ɲɛmɔgɔ de y'o yira an na comme quoi gouvernement bɛ ka fisifasa don o saraliw la. Ok, fo ka na se mai kalo tile 15 o ka ɲɔgɔn ye senfɛ, gouvernement y'a yira an ka mɔgɔw la ko bon ko décembre kalo min bɛ nalen, le décembre kalo tile 31 2024 la, olu bɛ subvention jɔ carrément. Donc an ka mɔgɔw y'an wele k'o de fɔ an ye, syndicat ɲɛmɔgɔw.
Yala gouvernement kelen ko fɔ, évêque maaw olu ka hakilinata kɛla mun ye o la?
O fɔlen yala u ye bɛɲɔgɔnya caman kɛ, u ye ɲɔgɔnnajɛrɛ caman kɛ, a si ma ɲɛnabɔ. Évêquew fana farala ɲɔgɔn kan sisan, Mali évêquew farala ɲɔgɔn kan 6 k'a fɔ ko ni gouvernement kɔni tora k'a ka fɔlen sabati décembre kalo la, olu fana a ka nɔgɔn, olu bɛ an ka ekɔli bɛɛ datugu octobre nata. Ni ekɔli bɛɛ datugula, filanan u bɛna ekɔli kamɔgɔ bɛɛ lisansiye ka gɛn ka bɔ baara la. Donc an kɔni welela k'o kumakanw de fɔ an ɲɛna fɔlɔ. Donc yɔrɔ kuma gɛlɛya min b'an kan fɔlɔ, o de ye nin ye fɔlɔ.
Waati min na a yirala la k'a fɔ ko aw bɛna lisansiye, an bɔla a kalama, aw kɔni ye wulikajɔw caman kɛ ni aw ɲɔgɔnna syndicat tɔw ye kalanko bunakun kan. Nka ministriso dɔ fɛnɛ sigilen don kalanko yɛrɛ kama Mali jamana kɔnɔ, yala aw wulila ka se o fɛnɛ ma wa?
Juste utikalo min jɔlen filɛ nin ye jour pour jour, ala ka hina secrétaire général taba in na Kinan ani ministre mun bɛ yen sisan, o y'a sɔrɔ a kɛra ministre ala ma kalo kelen dafa. An ka gɛlɛya fulen don, an y'a ɲini ka ninnu rencontre. A donnin kama Kinan ala ka hinɛ la a bɛ cɛ so bi, a ko aw sénégalisiw t'aw nɛgɛnna, an bɛ yɔrɔ min na bi utu kalo 2023 église ka juru foyi tɛ gouvernement na n'o ye subvention ye. A donnin kama a y'a montant yɛrɛ fɔ aw ɲɛna ka sɛbɛn ka d'an ma. An bɛ mun ye tuguni, église ɲɛmɔgɔw ko gouvernement fana tɛ ka mɔgɔ subvention sara. Donc ninnu fila si tɛ ka na kan jɔlen de fɔ aw ye. Kan jɔlen ye mun ye, la réalité. N'an sera ministre ma, olu b'a fɔ subvention de taa t'olu fɛ yen. I mana se église ɲɛmɔgɔ ninnu ma, n'an n'olu ka rencontre bɛ yen, awɔ u bɛ subvention di mɛ u bɛ tɔ t'a la, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc an t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɔrɔ min, lettre officielle, sɛbɛn fura tɛ yen mun b'a yira k'a fɔ nin subvention bɛ di nin tan a tan. An kɔni b'a dɔn convention ni ɲɔgɔn cɛ a sɛbɛnnen bɛ yen, état bɛ église subventionné kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ. Donc janvier fo ka se juin na o subvention bɛ di ɲɔgɔn fɛ, o bɛɛ bɛ di. Juin mana se juillet fo décembre bɛɛ bɛ di ɲɔgɔn fɛ. Mais an ka ɲɛmɔgɔw ko gouvernement famana o ma. An t'a dɔn tiɲɛ bɛ min, an t'a dɔn galon bɛ min.
Ayiwa aw tɛ nin ko tiɲɛ ni a galon dɔn. Aw ka laɲini bɛ se ka kɛ mun ye yasa ka se ka ekɔli katolikiw sauver, aw minnu fana bɛ ka ekɔlidenw kalan, aw ka se ka to aw ka baara kɔnɔ?
N'i ye jateminɛ enseignement catholique jateminɛ, ekɔli karamɔgɔ 1,630 de bɛ yen. Denmisɛnnin minnu b'an bolo k'u lakalan sisan a bɛ taa ekɔliden 42 ni kɔ la. Donc e yɛrɛ k'o jateminɛ, k'i sigi k'o jateminɛ, octobre kalo sera ka ban, n'a fɔra o bɛɛ bɛna kɛ chômage la. Yɔrɔ fɛn ye mun man ɲi jamana yɛrɛ ma fiyewu. Bon an ka ɲɛmɔgɔ ye egililamɔgɔw ye, olu fana olu ni gouvernement de fankelen fɛ. An kɔni b'a ɲini u fɛ tiɲɛ yɛrɛ la u ka bɛn kan kelen kan. Sɛbɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ, o sɛbɛn fura u bɛ k'i jilaja ko sariya min b'o sɛbɛn fura la k'o labato dɔrɔn. Labato ye jumɛn ye? N'u bɛnna kan mun kan, bɛnkan mana kɛ tiɲɛna, n'a tiɲɛna a ka kan ka ladilan cogo min na pour que an minnu a bɛ kɛ an minnu kan, anw n'an ka ekɔlidenw an kana tɔɲɔgɔn sɔrɔ o la. An kɔni b'o laɲini de ɲini gouvernement ni église ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ.